Матта жазған қош хабар. 12-ші бап. Сонда бір демалыс күні Иса бидай атызының арасынан өтіп баратыр еді. Шәкіртлері аш болып, бидайдың масақларын үзіп алып жей басылады. Бұны парисейлер көріп, оған:
«Қара, сенің шәкіртлерің демалыс күнінде істеуге болмайтығын істесілеп атыр»,
деді. Иса оларға:
«Өзі де, қасындағылар да аш болғанда, Дауыттың не істегенін сіздер оқымаңыздар ма? Ол Құдайдың үйіне кіріп, руханилерден басқа өзіне де, қасындағыларға да жеуге болмайтұғын, Құдайға арналған нанларды жеген емес пе? Демалыс күнінде руханилер ибадатханада демалыс күні хақында мұхаддес низамды бұзса да, гүнәсіз болатұғынларын мұхаддес низамда оқымаңыздар ма? Сіздерге айтатұғыным, бұл жерде ибадатханадан да ұлы біреу бар. Егер сіздер «Мен құрбанлық емес, ал мерім шапат тілеймін» деген сөздің мәнісін түсінсеңдер, гүнәсізларды айыпламас едіңдер. Адам ұлы демалыс күнінің де иесі»,
деді. Иса ол жерден кетіп, олардың мәжілісханасына кірді. Сол жерде бір қолы ләң адам бар еді. Парисейлер Исаны айыпламақшы болып, оған былай деп сұрау қойды:
«Дем алыс күнінде ауру адамға шипа беру низамға тур келе ме?»
Иса оларға:
«Сіздердің араңыздағы біріңіздің жалғыз ғана қойы болса, ол дем алыс күні бір шұқырға түсіп кеткенде, оны шығарып алмай ма? Адам қойдан көре ана ғұрлым артық емес пе? Демек, дем алыс күні жақсылық істеу низамға тур келеді»,
деді. Соңынан ол қолы ләң адамға:
«Қолыңды соз»,
деді. Адам қолын созғанда, екіншісіндей сап сау болып қалды. Сонда парисейлер сыртқа шығып, Исаны жоқ қылу туралы тіл біріктіре бастады. Бірақ Иса бұны біліп, сол жерден кетіп қалды. Оның ізіне көп халық еріп жүрді. Ол аурулардың әммесіне шипа беріп, өзінің кім екендігін ашық айтуды оларға қадаған ететұғын еді. Бұл Құдайдың Ишая пайғамбар арқалы айтқан сөздерінің орынлануы үшін болды.
«Бұл таңлап алған қызметшім, кеулім ұнатқан сүйіклім, мен өз рухымды оған беремен, ол әмме халқларға әділікті жариялайды, тартыс пайды да, бақырмайды да. Оның даусы көшелерде естілмейді. Әділдік женіске еріспегенше, ол бүгілген қамысты сындырмайды, һәм пысқып тұрған пілікті өшірмейді. Халқлар оның атынан үміт етіп жасайды».
Сол уақытта адамлар Исаға жын ұрып, гүң һәм соқыр болған адамды алып келді. Иса оған шипа бергендіктен, гүң соқырдың көзі ашылып, сөйлей бастады. Адамлардың әммесі қатты таң қалысып:
«Дауыттың ұрпағы осы емес пе екен?»
десті. Бұны есіткен парисейлер:
«Ол жиндерді тек жиндердің бастығы Белзебул шайтанның күшімен ғана қуып шығарып жүр»,
десті. Ал Иса олардың ойларын біліп, былай деді:
«Өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір қала, ямаса үй құлайды. Ал егер шайтан өзін өзі қуып шығарса, онда оның өзара қарсы болып бөлінгені болады. Олай болса, оның патшалығы қалай сақланады? Егер мен жиндерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығаратын болсам, онда сіздердің шәкіртлеріңіз оларды кімнің күшіменен қуып шығарып жүр? Солай етіп, олар сіздердің надұрыс екеніңізді ашқаралайды. Бірақ мен жиндерді Құдайдың рухы мені қуып шығаратын болсам, онда сіздерге Құдай патшалығының жетіп келгені. Кім дәсіліп күшілі адамды байлап тасламай тұрып, оның үйіне кіріп, мал мүлкін тартып әкете алады. Тек оны байлығынан кейін ғана оның үйін тонай алады ғой. Кімде кім менің бірге болмаса, ол маған қарсы. Кімде кім менің бірге жинамаса, ол шашады. Сондықтан сіздерге айтатуыным, адамлар һәр қандай гуна істесе де, тіл тигізсе де кешіріледі. Бірақ мұхаддис рухқа тіл тигізсе, кешірілмейді. Кімде кім адам ұлына қарсы бір сөз айтса, кешіріледі. Бірақ мұхаддис рухқа қарсы сөйлеген, хәзір де, келешекте де кешірілмейді. Теректі жақсы деп санасаңлар, мүйесінде жақсы деп санаңлар. Ал теректі жаман деп санасаңлар, мүйесінде жаман деп санаңлар. Себебі терек мүйесінен білінеді. Хей, олы жыланлардың тұқымлары, сіздер өздеріңіз жаман бола тұра, қалай жақсы сөздер сөйлей аласызлар. Адамның кеулі неге толып тасса, аузынан сол шығады ғой. Жақсы адам кеуліндегі жақсы қазинесінен жақсылық шығарады. Ал жаман адам кеуліндегі жаман қазинесінен жаманлық шығарады. Сіздерге айтатығыным мынау. Адамлар айтқан әр бір бос сөзі үшін хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде жауап берулері шарт. Өйткені сен өз сөздерің менен ақланасаң да, өз сөздерің үшін айыпланасаң да.
Сонда діни мұғалімдер менің парисейлердің кейбіреулері Исаға:
«Устаз, сені Құдайдың жібергенлігін, дәлелі тұғын караматлы белгі көрсетуіңді қалаймыз»,
деді. Бірақ Иса оларға былай деп жауап қайтарды:
«Жаман һәм опас әулет караматлы белгі талап етпекті. Бірақ оған Юныс пайғамбардың караматлы белгісінен басқасы көрсетілмейді. Юныстың үлкен балықтың ішінде үш күн, үш түн болғанындай, адам ұлы да жер қойнында үш күн, үш түн болады. Ниневия тұрғынлары хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулетпенен бірге тұрып, оны айыптайды. Себебі Юныс жариялағанда олар тәубе еткен ғой. Бірақ бұл жерде Юныстан да ұлы біреу бар. Қобладағы хаял патша да хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулетпенен бірге тұрып, оны айыптайды. Өйткені ол Сулайманның даналығын есту үшін жер бетінің арғы шетінен келген ғой. Бірақ бұл жерде Сулайманнан да ұлы біреу бар. Жауыз рух адамнан шыққаннан кейін сусыз жерлерді кезіп, дем алуға орын іздейді, бірақ таба алмайды. Сонда ол өзіне: «Шыққан үйіме қайтайын», дейді. Хәм қайтып келгенде үйдің бос болып, тазаланып, хәм жиналып тұрғанын көреді. Сонда ол барып, өзінен де жауыз жеті рухты ертіп келеді де, кіріп сол үйде тұрады. Солай етіп, сол адамның соңғы ауқалы бұрынғыдан да жаман болады. Бұл жаман әулетқа да сондай болады.
Иса халыққа сөйлеп тұрғанда, анасы менен туысқанлары келді. Олар сыртта тұрып, оның менен сөйлеспекші болды. Сонда біреу оған:
«Анаң менен туысқанларың сенің менен сөйлеспекші болып сыртта тұрыпты»,
деді. Ол бұны айтқан адамға қарап:
«Менің анам кім? Туысқанларым кімлер?»
деді де өзінің шәкіртлерін қолы менен көрсетіп былай деді:
«Міне, менің анам һәм туысқанларым. Себебі кімде кім менің аспандағы әкемнің еркін орласа, менің туысқаным да, анам да сол».